Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston qahramoniga ko'tarish tashabbusi o'zgarishlar bo'sag'asidagi o'zbek jamiyati uchun xavotirli ishora sifatida baholanmoqda. Hokimiyatga kelganiga 2 yil to'lmagan Mirziyoyevning nomzodi O'zbekiston qahramonligiga, shuningdek xalqaro Nobel mukofotiga ham surildi. Tashabbuschilar qatorida Karimov davridan hukumat partiyasi bo'lib kelayotgan liberal demokratlardan tortib, Mirziyoyev islohotlarini olqishlayotgan jamoatchilik vakillarigacha bor.
Kim amalga chiqqan zahoti yoki eng yuqori lavozimga ko'tarilgandan keyin aqlli bo'lib boshqalar shubhaga kechali bo'lib yurgan bo'lsa, amalga ko'tarilib bo'lgandan keyin hamma gap to'g'riga aylansa, unda xavotir olish kerak bo'ladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev qaroriga ko'ra ishga tushirilgan mening fikrim portalida 10 mingdan oshiq imzo yiqqan dastlabki taklif uning o'zini O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlash haqidagi tashabbus bo'ldi. Bu tashabbus ayni paytda 12 mingdan oshiq imzo to'plagan. Hukumat qarorida belgilangan qoidalarga ko'ra portalda 10 mingdan oshiq imzo yiqqan murojaat Oliy Majlisda ko'rib chiqilishi shart. Taklif ovozga qo'yilgan taqdirda xalq deputatlari prezidentni taqdirlashga qarshi ovoz berishini tasavvur qilish qiyin. Agar marhum Karimov kabi Shavkat Mirziyoyev ham bu unvondan ixtiyoriy ravishda voz kechmasa, yaqin kelajakda Mirziyoyevni O'zbekiston qahramoni unvoni bilan tabriklash mumkin bo'ladi. Portalga Ibrohim Norov tomonidan kiritilgan murojaatda Shavkat Mirziyoyev mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan ko'p yillik xizmati uchun mehnat shuhrati, fidokorona xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlangani, ammo davlat Mirziyoyev xizmatini hali yetarli baholamagani, hayotga yorqin nur, xonadonlarga xursandchilik olib kirgan, qo'shnilar bilan munosabatini yaxshilagan, shahar va qishloqlarni go'zal qilib berayotgan yurtboshini O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlash taklif qilinadi. O'zbekiston qahramoni Shavkat Mirziyoyev munosib ko'rilayotgan yagona unvon emas. Karimov o'limi ortidan o'z liderdan ayrilgan, ammo hamon qudratda qolayotgan O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi yangi yetakchisi Mirziyoyev nomzodini xalqaro Nobel mukofotiga ham surmoqda. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston prezidenti Nobel mukofoti berilayotgan barcha sohalarda, adabiyotdan tortib tinchlik, ilm-fan masalalari bo'yicha ham taqdirlanishga loyiq. Bu tashabbus keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda, ammo buni keskin norozilik bilan kutib olayotgan, o'zgarishlar bo'sag'asida turgan o'zbek jamiyati taqdiridan xavotirga tushgan faollar ham bor. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek jamoatchilik tomonidan ko'tarilgan bu tashabbusni xavotir bilan qarshilagan faollardan biri. U Mirziyoyev qilayotgan o'zgarishlarni inkor etmagan holda jamoatchilikni Karimov davridagi qadriyatlariga qaytarishga undayotgan bu tashabbusni o'zbek jamiyati uchun xatarli baholaydi.
Bu xavotir menda ham bor oila. Kim amalga chiqqan zahoti yoki eng yuqori lavozimga ko'tarilgandan keyin aqlli bo'lib boshqalar shubhaga kechali bo'lib yurgan bo'lsa yoki amalga ko'tarilib bo'lgandan keyin hamma gap to'g'riga aylansa, unda xavotir olish kerak bo'ladi. Kimki darrov birinchi bo'ladigan bo'lsa, birinchi asosiga o'tirsa, u shu o'tirgan zahoti eng aqlli, eng bilimdon va shu donishmandga aylanib qoladigan bir qandaydir holat bizarda hukmron ekan. Ya'ni bu yerda endi haligi kishini aqliy qobiliyati, idroki, fikrlashi emas, ko'proq mansab uni birdaniga aqlliga aylantirib qo'yadi degan narsa bizlarda bormi yoki katta bir qismimizda shunday qilsak bizlar ko'proq bir urushga ega bo'lamiz degan niyatda qilishadimi, buni tagini bilmadim. O'zgaradi demasa ham baribir aqlli bo'lmasa u qandaq kelardi degan tushuncha bormi, man bilmadim. Lekin mana shu narsa bor bizlarda. Hech kecha qilmaydigan xon taxtasi uni xonga aylantirsa kerakdi. Endi xonni saviyasi masalasi, u ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Asosiy narsani o'sha taxta o'tirgan kursi belgilayaptida. Mana shu yomon
degan fikrda Baxtiyor Isabek. Oliy Majlis mening fikrim portalida 10 mingdan oshiq imzo yiqqan takliflarni ko'rib chiqish yuzasidan 60 kun muddat ichida o'z qarorini ochiqlashi kerak. Aprel oyida kiritilgan bu tashabbus iyun oylariga borib parlamentda muhokamaga chiqishi mumkin. Portalda qoldirilgan izohlarga ko'ra, tashabbus ayniqsa qudratdagi partiya O'zbekiston liberal demokratlari tomonidan faol qo'llab-quvvatlanyapti. Baxtiyor Esabek tashabbus partiyaviylikdan qat'iy nazar parlament deputatlari tomonidan to'liq quvvatlanishiga shubha qilmaydi. Mamlakatda prezidentdan natijalar haqida so'raydigan siyosiy kuch ham, jamoatchilik ham yo'q.
Biroz sabr qilinglar degan bo'lardim. Bir natijalar o'sha hosillar ko'rinishida. Ikkinchidan har holda Nobelni olish uchun loqal muxolifatni qaytarish kerak bo'ldi zamonaviy davlat qiluvchi. Haligi bir paytlar sud bilan bekor qilingan narsalarni vaqtincha degan joylarni urg'u berib turib, xuddi shu yo'l bilan shularga ruxsat berilsa, qancha ishlar iziga tushib, zamonaviy bir davlatga aylangan bo'larmidi degan narsalar bor endi. Hali biroz narsani kutish kerak o'xshaydi. Masalan, tavsiya qilishni o'zini ham tinimsiz mehnat narsa nimalardir hali qilib shu joy-joyga qo'yishga harakat qilyapti. Bunisi rahmat. Lekin samaralarni ko'rib turib, O'zbekiston qahramonini bersa, mayli ikki marta beraqasini o'tib ketgan bo'lsa, samara kerakda 2 yilda qahramon bo'lish mumkin bo'lsa, endi man tushunmayman,
deydi Baxtiyor Esabek. O'zbekistondagi jamoatchilik, jumladan Shavkat Mirziyoyevni Nobel mukofotiga tavsiya etayotgan liberal demokratlar partiyasi vakillari ham prezidentning qalam ahliga ko'rsatayotgan diqqati yaratayotgan sharoitlarni alohida ta'kidlashadi. Ammo so'nggi xabarlarga ko'ra, Karimov davrida qora ro'yxatga kiritilgan adiblar hamon ta'qiq ostida qolmoqda. Jurnalist Karim Bahriyev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Stalin davri qatag'onlarini boshdan kechirgan O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo qora ro'yxatdan chiqarilmagani, uning faoliyatiga bag'ishlangan ko'rsatuvni televideniyada namoyish qilishiga taqiq qo'yilgani haqida yozdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.